Ang Diyos maayo, na sinati ba nimo kinihigala? Sa unsang paagi nimo kinina sinati diha sa imong kinabuhi? Tungod ba kay imong naangkon ang imong mga gikinahanglan o ang mga bahandi iniining kalibutana? Daghan ka nato karon ang nagasukod sa gidak-on sa gugma sa Diyos pinaagi sa mga kalibutanong panalangin. Tingali adunay mga nangalagad aron sila panalanginan sa Diyos. Naningkamot sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos aron ugma ang Diyos magapauswag sa ilang panginabuhi. Ingon ba ni ana ang hinungdan sa imong pagduol sa Diyos higala? Sa pagkamatuod, ang Diyos wala magaluwas sa iyang mga katawhan tungod kay sila labing matarong kaysa uban. Ni siya magapalambo gayod kanimo sa mga butang niining kalibutana tungod kay ikaw nagatuman sa iyang mga sugo. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magasaysay mahitungod sa pagigsaad nga gibuhat sa Diyos ngadto sa Israel ug sa mga matang sa pagigsaad. Kini atong mabasa sa ika-27 ug ika-28 nga kapitulo sa Deuteronomio. Ug sa makausap pa kini pagkadaon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot. Isuon ko kumusta ka, pagkaanin doon mo sinda. Kung ang tanang anak sa Diyos magkahirusa. Nalipay ng dako kay ikaw ang hilitan, nalipay ng dako kay makauban na sakta. Ay kita ko kay ikaw ni Simba, isuon ko kumusta ka na. Nalipay kita ko kay ikaw anian, nalipay kita ko kay makauban na sakta. Nalipay kita ko kay ikaw ni Simba, isuon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos, adunay panagiusa. Panagin kalitana, bahari unta ang guma, dawata ang akong damot. Isuon ko kumusta ka, pagkaanindot mo sinda. Kung ang tanangalak sa Diyos magkahirusa. Pagkaanindot mo sinda, pagkaanindot mo kanta. Kung ang tanangalak
mga kahigalaan, makaigsunan o mga suking tigpaminawan, kumusta ang inyong magpangimudlay sa inyong kinabuhi? May among mga pagampusab nga ang inyong kalampusan magapadayon taliwala sa inyong pagpangalagad. Ug tungod kay igo lamang kami sa pagampo, ako nagatuong ang Dios nga labaw sa tanan na sayod kun unsay maayo alang kaninyo. Musa musalig lamang kita sa atong buhi nga Dios kay dili gayud kita niya pasagdan ni pagabiyaan. Ug nining atong tulumanon karon mga higala gigson ug mga suking tigpaminawan sa atong pagtuon karon sa balaang kasulatan, moswag na usab kita sa laing duha na usab ka mga kapitulo din higyapon sa libro sa Deuteronomio. O ganiya na kita karon sa kapitulo 27 hangtod sa kapitulo 28. Buti pasabot, duha ka mga kapitulo ang atong pagatunan nining mga tungura, mga kahigalaan o kaigsunan. Sa dili pa nato pagkasugdan kining laing bahin nining libruha, labing mayo kung atong sigutan sa makadyot ang mahitungod sa pakigsaad. Tungod kay ang maong pulong, migawas na sa pipila kamang higayon o gadunay nagkalainlaing matang sa pagpakigsaad. Huwag atong makita ang pakigsaad sa isig kataw nga atong makaplagan usab sa balaang kasulatan. O gunya, aduna usay mga pakigsaad tali sa mga nasod o ang uban niya na isulat sa balaang kasulatan. ugun niya ang mga pakigsaad nga gibuhat sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan ug sa tibok kaliwatan sa katawhan din ni sa daang tugon. Ato nang natunan ang mga pakigsaad sa Dios ngadto kang Adan, kang Noe, kang Abraham, kang Moses ug karon sa mga katawhang Palestihanon siya nagasaad usab. Kining mga pakigsaad sa atong Dios na himong pagabahinon sa duha. Una, ang kondisyonal o ang dili kondisyonal nga pakigsaad. Ato ka nang matawag o adunay kinutuban o nga wali kinutuban nga pakigsaad. Ang wali kinutuban nga pakigsaad mao ang dili kondisyonal nga mga saad o ang adunay kinutuban nga pakigsaad, dili kalimod nga maugid gitong kondisyonal nga mga saad. Mahinungdanon kayo ang pag-ila sa mga matang nining pakigsaad sa atong Dios mga higala. Ang pakigsaad nga gihimo sa Dios ngadto kang Abraham dili kondisyonal. Apan kadto ngadto kang Moses ang napulo ka mga sugo kondisyonal kadto. Busa karon kung kamo magapatalingog gayud sa akong tingog matud pa sa Exodus 19:5. Kining Palestinyanhong pakigsaad dinhi karon mga higala ngatong pagatunan dili kini kondisyonal. Tungod kay nag-ehiskot kini sa kaugmaon sa Israel. Busa, ubanin ninyo ako sa pag-abli nini? Sugod sa versikulo 1 hangtod una sa 3. Usbon ko, aniya na kita sa Deuteronomio Kapitulo 27. Matod pa. Og si Moses ug ang mga ansyano sa Israel nagsugo sa katawhan nga nag-ingon, bantayin ninyo ang tanan nga mga sugo nga kung gitudlo kaninyo nining adlawa. Og nahatabo nga sa adlaw nga mutabo kamo sa Jordan padulong sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios magapatindog ka og mga bato nga dagko nga pagabuliton mo sila sa apog og igasulat mo kanila ang tanan nga pulong nini nga kasuguan sa makatabok na kamo aron sa pagsulod sa yuta nga gihatag kaninyo ni Jehova nga imong Dios yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos ingon sa saad nga gihimo ni Jehova nga Dios sa imong mga amahan. Gisultihan nga human sa ilang pagtabok, ngadto sa yutang gisaad, ang napulo ka mga sugo, igasilsil sa bato o igabutang diha sa dapit nga makita sa mga katawhan. Ang gidugayon sa ilang paghupot sa mga yuta, ang kahimtang sa ilang pagpuyo, nakasukad sa ilang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kadto usa ka kondisyonal nga kasabutan mga higala. Apan ang maong yuta, gihatag ngadto kanila nga walay bisan unsang kondisyon. Musa ang Dios nagapadala kanila balik sa maong yuta kay ilaman kini. Usa kini ka kamaturan nga angay tang pagahuna-hunaon pag-ayo. Karon, matud pa din ni sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 8 mga higala, ingon niini ang nahisulat, og mahatabo sa diha nga makatabok na kamo sa Jordan nga pagapatindugon ninyo kining bato nga kung ginasugo kaninyo nining adlawa sa bukid sa Ebal og pagabuliton mo sila sa apog og dito magabuhat ka og halaran alang kang Jehova nga imong Dios halaran nga bato dili ka pagbakyaw og galamiton nga putaw sa ibabaw nila sa mga bato nga tibok. Pagabuhaton mo ang halaran ni Jehova nga imong Dios, og maghalad ka sa ibabaw niya, og halad nga sinunog kang Jehova nga imong Dios. Og maghalad ka og mga halad sa pakigdait, og magakaon ka dito, og magakalipay ka sa atubangan ni Jehova nga imong Dios. Og igasulat mo sa mga bato ang tanan nga mga butang nini nga kasuguan nga labing tinaw. Ang kasuguan sa Dios kinahanglan igaladlad kayod sa tanan. Og ngani kini, gipahimutang sa bisan-asan dapit nga sa kanunay ilang makita, bisan sa mga pusti o sa mga ganghaan sa ilang mga balay. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 9 nga dito sa 12, mga higalagigson nga matod pa, og si Moses o ang mga saserdote nga mga libihanon nagsulti sa tibok ng Israel nga nagingon, maghilom ka o magpatalinghog o Israel, nining adlawa, mahimo ka nga katawhan ni Jehova nga imong Dios. Busa, magapadalinghog ka sa tingog ni Jehova nga imong Dios og magatuman sa iyang mga sugo og sa iyang kabalauran nga akong ginasugo kanimo nining adlawa. Og nagsugo si Moses sa katawhan na itong adlawa nga nagaingon. Kini sila nagapuyo sa ibabaw sa bukid sa Giserim, aron sa pagpanalangin sa katawhan, sa human magatabok kamo sa Jordan. Si Simeon, o si Levi, o si Judah, o si Issachar, o si Jose, o si Benjamin. Sa ilang pag-abot sa yutang Gisaad, ang pagpanalangin sa katawhan igahatag dito sa bukid sa Giserim. Kikinhanglan din he ang mga kaliwatan nga magabuhat sa pagpanalangin. Ug dayon matud pa sa versikulo 13, ug kini sila nagatindog sa ibabaw sa bukid sa Ebal alang sa pagtunglo. Si Ruben, si Gad, si Aser, ug si Sibulon, ug si Dan, ug si Naphtali. Ang mga kaliwatan usab nga mao'y nagapadayag sa mga tunglo, madto usab ngadto sa bukid sa Ebal. Mao kini ang dapit usab diin ang usa ka babaeng sa Marianhon nagasagob sa usa ka tabay. Ug ang mga tabay anagihapon hangtod karon. Ang mga panalangin nagagikan sa bukid sa Giserim o ang tunglo nagagikan sa bukid sa Ebal. Adunay dusi ka mga tunglo ang nahisulat din ni mga igala. Apan dili ko na kini usa-usahon pa kaya dahil lamang kining masabdan. Musa, mupadayan ako sa pagbasa loksungad do sa versikulo 15 nga matud pa, tinunglo ang tao nga magabuhat sa larawan nga linilok kon tinunaw. Butang nga dulumtanan alang kang Hiuba ang buhat sa kamot sa malalangon o sa igibutang kini sa tago o ang tibog kakatawan magabutang o magaingon hinautunta. Kini adunay kalabutan sa unang duha ka na pulo ka mga sugo. Karon, mupadayan ako sa pagbasa ngadto sa 16. Tinunglo ang dili magatahod sa iyang amahan kun sa inginahan o magaingon ang tibog kakatawan hinautunta. May kalambigitan usab kini sa ikalima kasugo mga higala. Busa, taliwala nining tanan, mulukso ako sa pagbasa sa katapusang bersikulo nining kapituloha ngadto sa bersikulo 26, usbon ko nining atong teksto sa Deuteronomio kapitulo 27. Matud pa nini, tinunglo ang dili magauyon sa mga pulong nini nga kasuguan aron sa pagtuman kanila og magaingon ang tibog kakatawhan hinautunta. Kung natong basahon ang tanang bersikulo sa Kapitulo 27, ang tanan adunay kalabutan sa pagsupak sa kasuguan. Og din hinatapos ang Kapitulo 27 mga higalagigson nga atong gitunan. Og karon mupadayan kita sa atong pagton og madto na kita sa Kapitulo 28. Gikan niini adunay tulo ka mga panagna mahitungon sa ilang paghawa sa mong yuta. Tanan kini natuman na. Og luna usay tulo ka mga panagna nga bahin sa ilang pagbalik sa maong yuta. Duha nini ang natuman na. Apan ang usa, matuman pa lamang o wala pa matuman. Busa matod pa sa versikulo 1, hangtod na sa 2, usbon ko, aniya na kita mga kahigalaan gigsunan sa Deuteronomio, Kapitulo 28. Og nahatabo nga kung magapatalinghog ka sa masingkamutun gayod sa tingog ni Hubang imong Dios sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo niya, nga gisugo ko kanimo nining adlawa nga si Jehova nga imong Dios magabayaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasod sa yuta og kining tanan nga panalangin mabot kanimo og mudangat kanimo kung patalinghugan mo ang tingog ni Jehova nga imong Dios. Matud pa din ni mga higala nga kung magapatalinghug ka sa masingkamuton gayod atong mamatikdan ang mga pulong gikan nini sama sa pulong kung kini nagpasabot sa kondisyon nga pakigsaan. Sila, pagapanalanginan lamang kung sila magatuman sa sugo sa Dios. Padayon ta sa versikulo 3 ngadto sa 6 mga higaligigson, matud pa, bulahan ikaw din ni sa lungsod, o mabulahan ikaw sa kaumahan. Mabulahan ang bunga sa imong lawas, o ang bunga sa imong yuta, o ang bunga sa imong mga mananap. Ang abot sa imong baka, ug ang mga nati sa imong panon sa makarniro, mabulahan ang imong alat ug ang imong dulang nga samahan. Mabulahan ka sa imong pagsulod ug mabulahan ka sa imong pagula. Tingali, ikaw mouknol sa kamaturan nga adunay dusi ka mga tunglo ug unom lamang ang mga panalangin. Sultihan ko kamo kun asa ang ubang panalangin niini. Ang atong Ginoo mitindog dito sa ibabaw sa usa ka bungtod og nagsaysay sa gitawag og wali ibabaw sa bungtod. Kini misugod sa pagingon bulahan ang makabo sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit o sa mga langit. Matipagini sa Matthew 5.3. O gunya, may sunod ang uban pang mga panalangin. Dadungog nila sa atong Ginoo ang mga panalangin nga maabot kanila human sa hataas o gubang kasaysayan. Nadtong tungura o nadtong mga tungura, ilan ang nasinati ang duha kay gayong paggabihag o paingon na usab sila sa ikatulong paggabihag nga mao'y magakatag kanila ngadto sa tanang yuta sa tibok kalibutan. Musa, matod pa sa versikulo 13 hangtod sa 14, og si Huba nagahimo kanimo nga ulo og dili ang ikog, og ikaw may babaw lamang og ikaw dili may lalom kung ikaw magapataringhog sa mga sugo ni Huba nga imong Dios nga ginasugo ko kanimo nining adlawa aron pagabantayan og pagatumanon sila og dili kamo tipas gikan sa tanan nga mga pulong nga gisugo ko kaninyo nining adlawa ngadto sa to ni sa wala aron sa pagsulod sa ulahi sa lain nga mga Dios aron sa pag-alagad kanila. Og karon balik ngadto sa mga tunglo, kinigitinaw sa pagsulti nga kining tanan nagaagad sa pulong nga gipanagtawag og kung. Karon, dinhi sa bersikulo 15 nagaingon, apan mahitabo nga kung ikaw dili magapatilinghog sa tingog ni Huba nga imong Dios sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan niyang mga sugo og sa iyang kabalauran nga kung gisugo kanimo nining adlawa nga kining tanan nga mga panunglo, maabot kaninyo og mudangat kanimo. Sa makausap pa mga higala, kinikondisyonal, mahitabo ba ang tulo ka mga pagpahawa og tulo ka mga pagkatipon og balik sa nasod sa Israel diha sa ilang yuta? Ang una mga higala, gipamulong sa Dios ngadto kang Abraham. Kini atong mabasa sa Genesis 15, versikulo 13 ngadto sa 16. Sila nahimong langyaw sa yuta sa Ehipto sulod sa 430 ka mga katuigan. Nagabarog sila karon dinhi sa silangang bahin sa suba sa Jordan. Kini ang ilang unang panagkatigom, apan sa dili pa sila musulod sa mga yuta, gipanagna ng daan ang ilang ikaduhang paghawa sa ilang yuta. Akong ipaday ng pagbasa, lukso ngadto sa versikulo 32, ngadto na sa versikulo 34, matod pa nini, ang imong mga anak kalalaki o ang imong mga anak kababay, igatugyan ngadto sa usa kalain nga katawhan, o ang imong mga mata, magatanaw o mga luya tungod sa paghandom kanila sa tibok ng adlaw, nga mawalay bisan unsa nga gahom sa imong kamot, ang bunga sa imong yuta o ang tanan mong buhat pagkakanon sa nasod nga wala mo hiilhe. O ikaw, pagkasakiton lamang o pagayatakan sa kanunay. Sa ingon niya na, mabuang ka tungod sa talanawon nga nakita mo sa imong mga mata. Tugma ang pagkatuman ni mga higala sa katapusang paghari ni Huda sa Sidikyas kansang mga anak gipatay diha sa iyang atubangan o gunya siya gibutaan. Buta o walay mahimo siya higala ingon nga biyag siya dito sa Babylonia. Karon matud pa sa versikulo 35 ngadto sa 37, pagkasamaran nikaw ni Huba diha sa imong tuhod o sa mga paa sa usa ka daotan nga hubag nga dili mo arang mamayo sukad sa lapalapa sa imong tiil hangtod sa imong alimpulo. Si Huba magadala kanimo og sa imong hari nga imong ginabutang sa ibabaw mo ngadto sa nasod nga wala mo hiilhe. Ikaw bisan ang imong mga amahan og didto magaalagad ka sa lain nga mga Dios sa kahoy og sa bato og ikaw mahimo nga makapatingala usa ka sang litanan og usa ka pagya sa tanan nga mga katawan then pagadadon ikaw ni Huba. Kini mao ang nahimong paggabinihag ngadto sa Babylonia nga sa atong panahon karon usa na kini kakasaysayan apan sila usab matigom pag-usab gikan sa paggabihag o mahibalik sa ilang yuta. Ato niya kini makaplagan sa libro sa Isra o sa Nehemiah, mga kahigalaan ko igsunan. Ang mga manalagnang si Hagio, Sakarias o Malakias nagahisgot usab sa ilang pagbalik sa ilang yuta. Busa mao kini ang ikaduhang panagna nga mahitungod sa ilang ikaduhang pagbalik sa ilang yuta. O kini natuma na mga higalagigsoon. Ang ikaduhang pagkabulag-bulag sa Israel, bunga sa pagsakop sa Roma sa Israel. O kini gihulagway ingon nga panagna. Busa matod pa nga tulukso sa versikulo 48, busa magaalagad ka sa imong makaway nga igapadala ni Jehova bato kanimo sa kagutom ug sa kauhaw ug sa kahubo ug sa pagkulang sa tanan nga mga butang. Ug siya magabutang ug yugo nga putaw sa imong liog hangtod nga ikaw malaglag niya. Ang Roma nga gibansagan ug putaw nga gingharian nagtuman ni ining maong panagna. Siya nagabutang ug yugo nga putaw sa imong liog. Ug matud pa sa bersikulo 49, magadala si Jehova bato kanimo ug nasod gikan sa kinatumyan sa yuta nga magapalupad ingon sa gila usa ka nasod kansang ginasultihan dili mo masabot. Ang pinulungan sa Roma nga nagikan sa kasadpan halay gayod sa pinulungan sa mga Hudyo. Ang Dios nagaingon nga ang sinultihan sa mananakop dili sila masabtan. Makapahina mga higala kini mga butang at tungod kay ang Roma nagaisa sa ilang simbolo nga agila. Og dayon matud pa sa bersikulo 50 ngadto sa 53, ingon niini ang naisulat, usa ka nasod nga mapintas ug nawong nga walay tahod sa tigulang, dili usab magapakita sa kaluoy sa batanon og magakaon sa bunga sa imong kahayupan og sa bunga sa imong yuta hangtod nga malaglag ka og dili ka pagabinlan niya og trigo, bagong bino kun lana bisan sa abot sa imong mga baka, bisan sa nati sa panon sa imong mga karnero hangtod nga ikaw malaglag nila og sila magalikos kanimo sa tanan mong mga kangaan hangtod nga mapukan ang imong mga hatagas og ginapalig-on nga mga kuta nga imong ginasaligan sa tibok mo ngayuta. Og sila magalikos kanimo sa tanan mong mga kangaan sa tibok mong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios og magakaon ka sa bunga sa imong kagalingong lawas sa unod sa imong mga anak kalalaki og sa imong mga anak kababaye nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios sa panahon sa paglikos kanimo og sa kalisod nga igapadol kanimo sa imong mga kaway. Matud pa ni Josepo sa iyang mga sulat nga kasaysayan, ang ubang mga inahan napugos sa pagtugyan sa ilang mga puya aron pagakanon. Ang mga katawhan nangamatay og ang ilang mga lawas ipangtambog ngadto na lamang sa pangpang agi sa ibabaw sa alad sa siyudad. Kining mga panagnaa din ni mga higala tugma gayod nga nangatuman og nagatibulag ang kaliwatan ni Israel ngadto sa dibo kalibutan. Og dayon matud pa luksonganhi sa bersikulo 64, og si Jehova nagapatlag kanimo sa triwala sa tanang makatawhan gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto usab sa tumoy sa yuta. Og dito mag-aalagad ka sa lain nga mga Dios nga wala mo hiilhi ikaw bisan ng imong mga amahan bisan kahoy og bato. Usbon ko kinimatud pa sa Deuteronomio 28:64. Human sa ilang pagkatibula ag mga higala, wala pa sila mahibalik pag-usab sa ilang yuta hangtod karon. Kinipaingon pa lamang sa pagkatuman at umaseran ang unom ka mga panagna. Lima na niyana ang nangatuman, ug ang ikaunom matuman pa sa umalabot. Atong tapusin kining kapituluhan mga higala gigson sa pagbasa sa bersikulo 65 hangtod sa 67 nga kanato nagaingon, og sa taliwala nining maong mga nasod, dili ka makaplag og kasayon, og dito, dili makakaplagan ang kapahulayan sa lapalapa sa imong tiil. Apan dito, paghatagan ka ni Yuba og kasing-kasing nga mahadlukon og pagluya sa mga mata, og paggahunos sa kalag, og ang imong kinabuhi magabitay sa pagduha-duha sa tubangan mo. Og mahadlok ikaw sa gabi og sa adlaw, og ikaw walay katinuan sa imong kinabuhi. Sa pagkabuntag, magaingon ka, mayuunta kung mahapon na. Og sa hapon, magaingon ka, mayuunta kung mabuntag na, tungod sa kalisang sa imong kasing-kasing na imong kahadlukan, og tungod sa talanawon nga makita mo sa imong mga mata. Literal og tugma gayod ang pagkatuman nining tanan mga higalagigson, sulod sa gatusan ka mga katuigan. Bunga kini sa ilang padayon nga pagkamansinupakon sa Dios. Wala sila'y kalinaw, og sa kanunay nangurog o ginunta magadasig kanato sa pagsangyaw kanila nga nahimulag sa ilang mga yuta. Ang may malita ni Jesucristo alang sa mga Hudyo o sa mga Hintil o kini ngadto sa pagkamasundanon sa pagtuo sa kinataliwadaan sa tanang mga nasod. Matud pa sa Roma 1:5. Karon alang sa itong pagtapos mga higalagigson, mo'y akong panghinaot nga kamo, nalamdagan na usab, gikan nining maong kamaturan, nga atong gitunan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Labing gamhanan nga Dios, dagang salamat sa imong pagatiman sa matag-usa ka namo. Taliwala sa among kawaladon, ikaw naghatag sa among magkinahanglan. Maingon man, sa kusog o kalam nga among gigamit sa law-adlaw, utang namo kini kanimo o Dios tungod kay kining tanan, gikan kanimo. Busa among giampo karon Dios nga amahan nga kining maong gamaturan nga among napatalinghugan karon, mahimong iwag sa among pagpadayon sa pagpangita sa imong kabubuton. Sa tagsa-tagsa namo o sa usag-usa namong kinabuhi. Samtang kami magapadayon sa paglawig ni ning kalibutana, tabangi o giyahi kami o Dios nga amahan. Salamat o sa imong pagkamatirud-anon, salamat sa kalinaw o kusog o kaligon nga imong gihatag sa matag-usa ka namo. Kung kami nagatuo na kining mga butanga maghatag o padayon nga kalinaw sa among kinabuhi tungod kay kining mga pulong nga gikan sa imong balaang mga pulong nga mao ang Biblia. Inaot nga Dios, panalanginan mo ang matag-usa ka namo nini mga orasa. Kating tanan na kung giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Simbahon ka, O Diyos, simbahon ka, O Diyos, himayaon ka, pagadaigon ka, pasalamat. Tan ka Ginoo, simbahon ka, O Diyos, simbahon ka, O Diyos, himaya. Pagadaigun ka, pasalamatan ka, Ginoo. Awitan ka sa bagong awit, O Diyos, kayang gugma mo, mulong ta.
Simba.